Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Luca. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, missus est angelus Gabriel ad Deo in civitatem Galilee, cui nomen Nazaret, ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Iosef de domo David, et nomen virginis Maria. Et ingressus angelus ad eam dixit, Ave gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, quae cum audisse turbata est in sermone eius, et cogitabat qualis esset ista salutatio. Et ait angelus ei, ne timeas Maria, invenisti enim gratiam apud Deum, ecce concipies in utero et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum. Hic erit magnus et filius altissimi vocabitur, et David illi Dominus Deus edem David patris eius, et regniabit in domo Iacob in aeternum, et regni eius non erit finis. Dixit autem Maria ad angelum, Uomodo fiet istud quoniam virum non cognosco. Et respondens angelus dixit ei, Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur filius Dei. Et esce Elisabet cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua. Et hic mensis sextus est illi, quae vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum.